จริงๆแล้วเด็กที่สร้างปัญหาไปวันๆอาจต้องการแค่ใครสักคนที่เข้าใจเขาเท่านั้นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้ผมเลือกเอาวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมเลยครับที่ชื่อว่าบลัดเลเด็กเกเรหลังห้องเรียนเล่มนี้เขียนโดยคุณหลุยซักเกอร์ครับแล้วก็แปลโดยคุณฮัทไทรัตน์จันเพ็ญเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์แพลวเยาวชนนะครับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องของเด็กที่ชื่อว่าบัตเลซ็อกเกอร์ที่เป็นเด็กเกเรประจำโรงเรียนครับเขาเนี่ยนั่งอยู่หลังสุดเลยของห้องเรียนไม่มีใครนั่งข้างเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจการเรียนไม่เคยทำการบ้านและที่สำคัญเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเนื่องจากไม่มีเพื่อนใช่ไหมครับเป็นเด็กเกเรก็เลยมีนิสัยที่ชอบที่จะแกล้งเพื่อนร่วมชั้นนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กใหม่เข้ามาที่ห้องเรียนของเขาชื่อว่าเจฟฟิชกินนะครับได้ย้ายเข้ามาแล้วก็เนื่องจากว่าย้ายเข้ามาในระหว่างเทอมเนี่ยครับก็เลยทำให้ไม่มีที่ว่างที่อื่นเลยครับนอกจากข้างๆบัตเลเจฟเนี่ยก็เลยต้องไปนั่งข้างบัตเลนะครับแรกเริ่มเนี่ยเจฟก็พยายามที่จะพูดคุยกับบัตเลครับเพราะว่าก็อยากมีเพื่อนใช่ไหมครับแต่บัตเลเนี่ยก็ยังทำนิสัยเดิมครับก็คือก็ยังเกเรนะครับแล้วก็จริงๆค่อนข้างที่จะกวนประสาทด้วยนะครับจนเจฟเนี่ยได้ไปพบกับคาร่าเดวิสคนที่เป็นครูที่ปรึกษาคนใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาทำงานในโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันคาร่าเนี่ยก็ได้คุยกับเจฟแต่ว่าคุยในแบบเพื่อนนะครับไม่ใช่คุยแบบครูเขาถามเจฟว่ามีเพื่อนหรือยังนะครับเจฟก็ตอบครูคาร่าไปว่าเหมือนจะมีแล้วคนหนึ่งแหละชื่อบลัดเลแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขอเล่าถึงวิธีการคุยของคาร่าเนี่ยครับเขาใช้วิธีการในการเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนเนี่ยในแบบที่ต่างออกไปก็คือเธอเนี่ยหลังจากรับฟังปัญหาแล้วเธอจะไม่ได้แนะนำคำตอบครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือเธอพยายามที่จะช่วยให้เด็กที่มาปรึกษาเนี่ยคิดหาคำตอบเองโดยการตั้งคำถามนะครับซึ่งคำถามเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวชี้นำนิดๆนะครับเจฟเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ได้พยายามที่จะไปผูกมิตรนะครับกับบัตเลเหมือนเดิมแต่บัตเลเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นเด็กมีปัญหานะครับแล้วก็เพราะชอบที่จะพูดจากวนประสาทนะครับก็ตัวอย่างเช่นขนาดเจฟเนี่ยครับชวนให้บัตเลเนี่ยไปทำการบ้านที่บ้านเจฟนะครับก็คือจริงๆแล้วเจฟเนี่ยเขาก็ทำการบ้านเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะชวนบัตเลเนี่ยไปที่บ้านนะครับบัตเลเนี่ยจริงๆก็อยากไปครับแต่ว่าก็ยังแบบก็ยังอาจจะไม่เข้าใจตัวเองครับก็เลยแล้วก็ยังติดด้วยว่าเอ๊ะการบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาไม่เคยทำการบ้านเลยนะครับจะทำได้หรือเปล่านะครับเจฟเนี่ยขณะที่กำลังจะพูดว่าฉันเนี่ยช่วยนายทำก็ได้นะเจฟก็เลยหยุดครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวบัตเลเนี่ยต้องกวนประสาทก็เลยพูดไปอีกแนวนึงว่าไปทำการบ้านที่บ้านฉันดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันทำแล้วฉันติดปัญหาเนี่ยนายจะได้ช่วยฉันยังไงล่ะนายก็คือบัตเลเนี่ยครับอะไรทำนองเนี่ยครับก็คือบัตเลเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพูดกวนประสาทนะครับในเรื่องเนี่ยครับที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นบทสนทนาระหว่างครูคาร่านะครับกับบัตเลนะครับอย่างเช่นในช่วงกลางของเรื่องเนี่ยครับบัตเลเนี่ยก็ได้ไปคุยกับครูคาร่าเหมือนกันโดยที่บัตเลเนี่ยก็ยังมีนิสัยพูดจากวนเหมือนเดิมนะครับกวนยังไงอย่างเช่นเวลาเขาพูดแล้วเขาจะโกหกเนี่ยครับคือเขาเป็นคนไม่เคยทำการบ้านเลยใช่ไหมครับแต่เวลาเขากลับไปบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกคุณแม่ว่าเขาเนี่ยแบบเรียนเก่งนะครับเขาทำการบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนหรือว่าใครก็ตามที่โรงเรียนเนี่ยไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าให้โทรไปถามเลยนะครับให้โทรไปถามคุณแม่เลยหรือว่าให้โทรไปถามคุณครูเลยอะไรทำนองเนี้ยครับทีนี้เวลาที่ครูคาร่าเนี่ยครับก็คุยกับบัตเลเนี่ยเขาก็จริงๆผมอ่านอยู่แล้วผมก็ว่าเขาก็กวนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่บัตเลเขาคุยไปแล้วเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาพูดถึงเรื่องโรงเรียนมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาตายนะครับครูคาร่าเนี่ยเขาก็พอฟังปุ๊บเขาก็โอเคเขาเลิกถามเรื่องนี้เลยนะครับเขาเลิกพูดเรื่องการบ้านเรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยชอบเธอฉันไม่อยากให้เธอตายฉันก็จะเลิกถามละนะครับ ก็คือจริงๆพออ่านไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็ดูตลกดีเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นการกวนประสาทกันไปกันมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจิตวิทยาชั้นยอดเลยของครูคลาร่านะครับบัตเล่เนี่ยหลังจากที่คุยไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใจนะครับกับครูคลาร่าแล้วก็เริ่มยอมรับนะครับเนื่องจากว่าครูคลาร่าเนี่ยเขาใช้วิธีการประมาณว่าแบบเขาเชื่อใจนะครับในเด็กของเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนดีแล้วเธอเนี่ยก็เก่งนะครับอะไรแบบนี้ครับทีนี้พอเด็กมีปัญหาแบบบัตเล่เนี่ยซึ่งไม่เคยมีใครเคยเชื่อใจเขาเลยนะครับแต่ว่าครูคลาร่าเนี่ยเขาทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใจทีละน้อยทีละน้อยนะครับผมคิดว่าบทสนทนาพวกนี้ครับจริงๆแล้วเรานำไปใช้ก็ได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองที่มีลูกอยู่นะครับในช่วงหลังของเล่มเนี่ยครับหลังจากที่คุยกับคาร่าบ่อยเนี่ยครับบรัดเลย์เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นยังไงนะครับก็คือเริ่มคิดที่จะอยากลองทำการบ้านนะครับแบบอยากจะเป็นเด็กดีนะครับอยากจะได้ดาวทองนะครับทำให้ครอบครัวที่เคยมีปัญหากันนะครับเริ่มที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับสอนการบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สาวที่แบบคอยแกล้งคอยแซวบัตเล่ตลอดเลยเนี่ยพี่สาวก็มาช่วยสอนน้องนะครับแล้วก็คุณพ่อก็เหมือนกันนะครับคุณพ่อเนี่ยก็มาช่วยบัตเล่ในการทำการบ้านแล้วก็สอนเล่นกีฬาด้วยนะครับเรื่องราวของฝั่งเจฟเนี่ยก็สนุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็อยู่กับบัตเล่แบบเป็นเพื่อนกันแค่2คนนะครับเพราะว่าบัตเล่เนี่ยเขาเป็นเด็กมีปัญหาใช่ไหมครับพอเจฟไปคลุกคลีด้วยเนี่ยคนอื่นก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับหลังจากเป็นแบบนี้ไปสักพักนึงเนี่ยครับเจฟเขาก็ได้มีกลุ่มเพื่อนครับที่เล่นบาสเหมือนกันช่วงนั้นเขาก็เลยเลิกคบกับบัตเล่ไปเลยนะครับเลิกคบกันไปพักนึงนะครับแต่หลังจากนั้นสักพักนึงเนี่ยครับเขาก็กลับมาคืนดีกันนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแบบในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กนะครับก็แบบจริงๆตลกดีนะครับแต่ว่าอันนี้จะขออุบเอาไว้นะครับไม่บอกว่าเขามาคืนดีกันได้ยังไงนะครับแต่ตลกมากนะครับในเรื่องเนี่ยนอกจากบทสนทนาระหว่างคนแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็นบทสนทนาระหว่างบรัดเลย์เนี่ยเขาคุยกับตุ๊กตาสัตว์ของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ตอนแรกเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเขาก็เลยเหมือนกับเอาพวกเหล่าตุ๊กตาสัตว์พวกนี้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับก็สนุกดีตลกดีนะครับหลังจากเนื้อหาหลักๆอ่านไปจนจบแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าเด็กจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ในชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบบัตเล่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะทำตัวเป็นเด็กเกเรหรอกนะครับแต่ว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยด้วยความที่เขามีปัญหาทั้งทางบ้านนะครับหรือบางคนเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งนะครับบางคนเนี่ยเป็นเด็กซนมากนะครับแต่เด็กทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการใส่ใจนะครับที่ดีพอจากทั้งผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเนี่ยบางทีเขาก็จะโดนเหมารวมครับว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับโดยที่ผู้ใหญ่ส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบครูคาร่านะครับก็คืออะไรคือไม่ได้ตั้งใจมองไม่ได้ตั้งใจสังเกตเด็กพวกนี้แบบจริงจังนะครับคาร่าเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงเอาส่วนดีของเด็กที่มีปัญหาแบบบรัดเลย์เนี่ยออกมานะครับแล้วเขาให้ความเคารพนะครับเขาให้ความเป็นเพื่อนกับเด็กที่มีปัญหานะครับไม่ได้ไปแบบคูลแล้วก็สั่งหรือว่าดุอะไรพวกนี้ครับเด็กที่มีปัญหาพวกนี้ครับก็เลยยอมเปิดใจนะครับแล้วครูคาร่าเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับเขาใช้ความเชื่อใจกับเด็กนะครับเล่มนี้ครับผมอ่านจบแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสมแล้วล่ะที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังนะครับใครที่เป็นครูนะครับเล่มนี้ดีมากๆเลยครับยิ่งเป็นครูของเด็กเล็กนะครับหรือใครที่มีลูกนะครับแบบผมเนี่ยก็ต้องอ่านเลยครับเป็นแบบเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ดีมากๆเลยนะครับอ่านแล้วเราจะได้เข้าใจวิธีการคิดของเด็กมากขึ้นได้เห็นโลกในมุมมองของเด็กที่ต่างจากผู้ใหญ่เนี่ยมากๆเลยมากขนาดเราเนี่ยอาจจะหลงลืมตัวเองในสมัยเด็กไปแล้วก็ได้นะครับความเข้าใจความเชื่อใจนะครับแล้วก็การให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยล้วนสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กยิ่งเป็นเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับอย่าให้ลูกของคุณต้องโดดเดี่ยวแบบบัตเลในตอนต้นของเรื่องเลยครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ